O'zbekistonda soat 13. Kun qiyofasi.
Matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni munosabati bilan soha xodimlaridan bir guruhini mukofotlash to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni qabul qilindi. Unga ko'ra, mamlakatimizda so'z va matbuot erkinligini rivojlantirish, xalqimizning axborot sohasidagi konstitutsiyaviy huquqlarini ta'minlash, davlat va jamiyat boshqaruvida ochiqlik va oshkoralik tamoyillarini mustahkamlash, jamoatchilik nazoratini kuchaytirishga qaratilgan demokratik islohotlarni amalga oshirishda faollik ko'rsatib kelayotgani, yurtimizdagi yaratuvchilik va yangilanish jarayonlari, erishilayotgan yutuqlarni keng targ'ib etishdagi katta xizmatlari, shuningdek, ijtimoiy hayotdagi faol ishtiroki uchun bir guruh ommaviy axborot vositalari xodimlari faxriy unvon, orden va medallar bilan mukofotlandi. 27 iyun matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni. Jurnalistika sohasi mamlakatimizda jamiyatning harakatlantiruvchi kuchi sifatida shakllangan. Bugungi davrda axborot oqimining shiddatini his qilish qiyin emas. O'z navbatida xolis axborot ehtiyojini to'sib qo'yishga ham har qanday kuch, har qanday qudrat ojizlik qilishini hayotning o'zi ko'rsatib turibdi. Bugun mamlakatimizda ko'pchilikning e'tiborini o'ziga jalb qiluvchi muammo yoki voqeaning xabari matbuotda chiqqanidan so'ng omma ichida qanday ijtimoiy rezonans berishini talqin qilish jarayoni jurnalistlarimizdan ulkan kasbiy mahorat talab qiladi. Bugun yurtimizda soha vakillari ishtirokida o'tkazilayotgan tadbirlar va ijodiy uchrashuvlarda bu sohaning jamiyatdagi o'rni va ta'sir kuchi ulkan ahamiyat kasb etib borayotgani, ular zimmasidagi mas'uliyat ham ortayotgani e'tirof etilmoqda. Termiz davlat universitetida O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasiga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy qonuni loyihasining umumxalq muhokamasiga bag'ishlangan ochiq muloqot bo'lib o'tdi. Ochiq muloqotda Surxondaryo viloyati hokimi To'ra Bobolov 25 iyundan 5 iyulgacha O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasiga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy qonuni loyihasining umumxalq muhokamasiga start berilganini ta'kidlab, keyingi yillarda vohada yuz bergan o'zgarish va yangilanishlar, konstitutsiyaga kiritilayotgan o'zgartish va qo'shimchalarning mazmun-mohiyati haqida atroflicha fikr yuritdi. Qayd etildiki, loyihada asosiy qonunimizning 64-ta moddasiga 200dan ortiq o'zgartish kiritish ko'zda tutilmoqda. Shuningdek, 6ta yangi modda bilan 16ta yangi norma kiritilmoqda. Surxondaryo viloyati aholisi ham yangi konstitutsiya loyihasini ishlab chiqish jarayonida o'z takliflari bilan faol ishtirok etayotir. Bu voha ahlining obod, farovon va osuda hayotga daxldorlik tuyg'usi oshib borayotganining amaldagi ifodasidir. Tadbir yakunida olis va chekka hududlarda ham aholiga konstitutsiyaviy qonun loyihasi haqida atroflicha ma'lumot berib borish tavsiya etildi. Bugun Toshkent shahridagi Hilton Tashkent City mehmonxonasida yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasini amalga oshirishda sug'urta faoliyatini rivojlantirish istiqbollari mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya bo'lib o'tdi. Toshkent moliya instituti va O'zbek Invest eksport-import sug'urta kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati hamkorligida o'tkazilgan mazkur nufuzli anjumanda iqtisodiyot tarmoqlarini transformatsiya qilish va tadbirkorlikni jadal rivojlantirish, mamlakatda investitsiya muhitini yanada yaxshilash va uning jozibadorligini oshirish va eksport korxonalar faoliyatini qo'llab-quvvatlash tizimini faol davom ettirish orqali respublika eksport salohiyatini oshirishda moliya sektorining muhim tarkibiy qismi bo'lgan sug'urta faoliyatining rolini yanada oshirish, yuridik va jismoniy shaxslarga sifatli sug'urta xizmatlarini ko'rsatish muhim ekanligi ta'kidlandi. Konferensiya ishida 200ga yaqin soha mutaxassislari, ekspertlari va tahlilchilari ishtirok etyapti, jumladan Polsha, Turkiya, Rossiya, Belarus, Ozarbayjon va Tojikiston kabi davlatlardan olim va mutaxassislarning o'z ma'ruzalari bilan chiqishlari rejalashtirilgan. Konferensiya doirasida chet ellik mehmonlarni Samarqand va Buxoro shaharlarining me'moriy obidalari bilan tanishtirish ko'zda tutilgan. Yoshlarni yod g'oya ostiga tushib qolishini oldini olish va ularni ommaviy madaniyat, internetdan kelayotgan xavf-xatarlardan xabardor qilish maqsadida Urganch shahridagi O'zbekiston zamonaviy san'at muzeyida Mahalla xayriya jamoat fondi Xorazm viloyati bo'limi uning Urganch shahar bo'linmasi tashabbusi bilan 3 avlod vakillari uchrashuvi tashkil etildi. Tadbirda yoshi ulug' va o'rta avlod vakillari yosh avlod vakillariga mamlakatimizda o'qish, ilm olish, hunar o'rganish, biron bir kasbni egallab foydali ish bilan shug'ullanish uchun yaratilgan shart-sharoit va imkoniyatlar imkoniyatlar to'g'risida gapirib berdi. 30-iyun yoshlar kuni munosabati bilan bir vatanda bir vaqtda bir masofaga bir maqsadda birga yuguramiz shiorasida bo'lib o'tgan yangi nafas marafonida Jizzax shahridan 2000 dan ziyod ishtirokchilar 3 km masofani bosib o'tdilar. Marafonda davlat fuqarolik xizmatchilari, xususiy sektor vakillari va tadbirkorlar, umumta'lim va sport maktablari o'quvchilari, oliy ta'lim muassasalari talabalari, keng jamoatchilik vakillari va imkoniyati cheklangan insonlar ishtirok etdi. Eng yosh va eng yoshi ulug' ishtirokchilar hamda boshqa 10 lab nominatsiya g'oliblari, sovrindorlar tashkilotchilar tomonidan qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlandi.